Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia pajtohen për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë. Në Bruxelles pritet të diskutohet edhe për të pagjeturit. Kosova dhe Shqipëria nuk zbatojnë të gjitha marrëveshjet ndërqeveritare. Donbasi po përballet me sulmet më të ashpra që nga fillimi i luftës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye negociatorët e Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles kanë arritur pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë, e cila ishte nënshkruar më 2013. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, e ka konsideruar këtë si hap të madh përpara në normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Për më shumë detaje nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia në takimin e tyre të sotëm në kuadër të dialogut në Bruxelles janë pajtuar për miratimin e udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjeve për energji. Këtë e ka bërë të ditur i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Jam shumë i lumtur të njoftoj se Kosova dhe Serbia sapo miratuan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve për energji në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE. Ky është një hap i madh përpara, ka shkruar në Twitter Lajçak. Për arritjen e marrëveshjes, sot ka shkruar edhe Besnik Bislimi, shef i delegacionit të Kosovës për dialog me Serbinë. Kjo mundëson faturimin e energjisë elektrike në 4 komunat veriore të Kosovës sipas ligjeve dhe sistemit rregullativ të Kosovës, ka shkruar Bislimi. Në Bruxelles, sot janë duke vazhduar takimet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE. Së pari gjatë ditës ka pasur takime bilaterale të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak me zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimi, që është shefi delegacionit të Kosovës për dialog, e më pas edhe takim të njëjtë Lajçak ka pasur me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković. Bashkimi Evropian pret që gjatë takimeve të sotme, përpos finalizimit të udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjeve për energji, të diskutohet edhe për përgatitjet e një takimit në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për një vit nuk ka pasur takime në nivel të tillë. Marrëveshja për energji ishte arritur së pari në vitin 2013 e pastaj ishte konfirmuar edhe në vitin 2015. BE-ja do të luajë rol lehtësues edhe në implementimin e kësaj marrëveshje. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se sot pritet të diskutohet edhe për çështjen e të pagjeturve. Një deklaratë e përbashkët e Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje është gati, por kanë mbetur që të saktësohen disa terme që përmenden në mënyrë që edhe ajo të nënshkruhet. Takimet e sotme në kuadër të dialogut po zhvillohen vetëm 2 ditë para se në Bruxelles të zhvillohet një takim i liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Po ashtu, raportet mes këtij rajoni dhe BE-s, si dhe procesi zgjerimit, do të jenë tema edhe të Këshillit Evropian, që zhvillohet të ajtën dhe të premten në Bruxelles. Pikrisht dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë shihet si një prej sfidave më të mëdha për rolin e Bashkimit Evropian në rajon. Deri më tash, në BE nuk kanë qenë të kënaqur me rezultatet e dialogut dhe tash kërkojnë që sa më parë të ketë progres konkret që do të çonte deri tek një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese, e cila do të mundësonte Kosovës dhe Serbisë përparim në realizimin e aspiratave të tyre evropiane. Arritja e marrëveshjeve gjatë ditës së sotme do të ndihmonte në krijimin e rrethanave për takim në nivel të lartë dhe për avancim të dialogut drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, besojnë diplomatët në Bruxelles. Mungesa e gatishmërisë nga ana e palëve për marrëveshje deri më tash është përmendur nga BE-ja si arsye pse nuk është thirrur ndonjë takim i ri i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Me përjashtim të një takimi të tyre në Berlin, Kurti dhe Vučić në kuadër të dialogut nuk janë takuar tash e një vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë arritur pajtueshmëri për 19 pika në sektor të ndryshëm në mbledhjen e përbashkët të mbajtur dje në Prishtinë, e cila është e teta ndërqeveritare mes dy vendeve. Në të kaluarën janë nënshkruar 127 marveshje, kurse janë zbatuar 75 prej tyre. Një marveshje nënshkruar në vitin 2020 në mes dy shteteve, ende nuk ka filluar të zbatohet. Bëhet fjalë për marveshjen që eliminon lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas. Për më shumë detaje, raporton Nadia Ahmeti.
Me Gjurgjina Bamin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë që nga viti 2015 jeton dhe punon në Prishtinë. Gjurgjina, 25 vjeç, që dy vite punon si gazetare në rrjetin ballkanik për gazetari holumtuese Birn në Prishtinë. Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, Gjurgjina, si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje të punës. Ajo tregon se në krahasim me vite tjera kur procedurat kanë qenë më të vështira me dokumentacionet e shumta dhe të kushtueshme, dy vitet e fundit janë thjeshtësuar, por prap nevojitet leja qëndrimit për arsye të punës.
Unë para një muaj e kam bërë aplikimin prap që merret leja qëndrimit për 5 vite, edhe ma aprovuan javën e kaluar.
Përveç kësaj, Bami duhet të caktojë edhe një termin brenda 30 ditësh për fotografim dhe shenjat e gishtrinjeve, por aktualisht si pasaj nuk ka terminet e lira.
Unë e kam pas terminin orën 9:30, po kam ndenjuar si deri nga ora 1 drekës. Shoqja ime javën e kaluar kanë ndej deri në 3, domethënë duke prit, sepse ka shumë njerëz edhe nuk kanë kapacitete.
Ndryshe, Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë para dy vitesh kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës, në bazë të cilit qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë nuk duhet të pajisen me leje qëndrimi dhe leje të punës. Por një dokument i tillë ende nuk zbatohet në praktik, tha Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Marveshja quajtur për mobilitet në punë është nënshkruar në mbledhjen në 6 të përbashkët të dy qeverive të mbajtur me 2 tetor 2020 në Tiranë. Në bazë të kësaj marveshje, punëkërkuesit e Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet, pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore. Shpëtim Kaludra në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se nevojitet eliminimi edhe i disa procedurave tjera për zbatimin e kësaj marrëveshje, pa specifikuar ato. Por thotë se gjatë kësaj jave do mbahet një takim me Agjencinë e Punës së Shqipërisë dhe shpreson se do zgjidhet problemi.
Realisht, për ditë kaluar nuk është se është bërë ndonjë aktivitet, sot mes dy institucioneve që i bashkëndu, domethënë punët që kanë bërë, domethënë të nisën.
Kjo marrëveshje është në mesin e 127 marrëveshjeve të ndryshme, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi, të nënshkruara që nga viti 2014, kur Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë kanë filluar të mbajnë mbledhje të përbashkëta. Qeveria Kosovës ka thënë se marrëveshjet e memorandumet e ndërqeveritare janë arritur në fushën e arsimit, të doganave, energjisë, bujqësisë, infrastrukturës rrugore, transportit, shëndetësisë, mbrojtjes e drejtësisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në nisje të takimit se pas 6 muajve do paraqiten rezultatet e ardhshme sa i përket zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndërkaq që është përqendruar me shumë të rritja volumit të shkëmbimeve tregtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se rajoni lindor i Donbasit është duke u përballur me luftimet më të ashpra ndonjëherë, teksa pritet që Këshilli Evropian të vendosë nëse do t'i garantojë këtij shteti statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia është shumë nervoze për aktivitetin Ukrainas dhe ka bombarduar sërish qytetet e mëdha sikurse Kharkivi dhe Odesa. Holësit tjera i siel Krenare Cuboli.
Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë rajonin lindor të Donbasit, teksa zyrtarët Ukrainas kanë thënë se gjithë situata në front të luftës është jashtëzakonisht e vështirë dhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Moskva shumë nervoze për vendimin që do të marrë Këshilli Evropian rreth garantimit ose jo të statusit të shtetit kandidat për Ukrainën. Forcat ukrainase kanë vazhduar të mbrojnë Lisiçanskun dhe Severodonetskun, ku janë duke u zhvilluar luftimet më të ashpra, ka thënë guvernatori ushtarak i Luhanskut Sergei Hajdaj. Ai ka thënë në televizionin kombëtar se forcat ushtarake ruse kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut, por jo edhe fabrikën e lëndëve kimike Azot, ku janë duke u strehuar qindra civil tashë sa javë. Lisichansku është përballur me bombardime masive ruse gjithë ditën. Është e pamundshme të kuptojmë numrin e viktimave, ka thënë Haidai, duke shtuar se bombardimet mund të kenë qenë më të ashprat në këtë qytet ndonjëherë. Megjithatë, ushtria ruse nuk ka arritur të rrethojë gjithë ushtarët ukrainas, të cilët janë duke i shkaktuar humbje të mëdha asaj, ka thënë mesirash guvernatori Luhanskut. Teksa Rusia është koncentruar në luftimet në Donbas, sistemet avancuara të armatimit të prodhuara në Perëndim, që janë dhënë turnacion Ukrainës, kanë nisur të vrejë në front të luftës, ka thënë inteligjenca britanike në përditësimin e saj të fundit sot. Forcat ukrainase kanë raportuar për përdorim të suksesshëm të raketave antianie Harpoon, ka thënë Ministria Britanike e Mbrojtjes. Në portin më të madh Ukrainas, Odessa, i cili është bllokuar nga marina ruse, një raketë ruse ka shkatruar një magazin ushqimore një ditë më parë, ka thënë ushtria ukrainase. Lideri i rajonit të Krimes aneksuar nga Moska ka thënë më 20 qershor se 3 njerëz janë plagosur dhe 7 të tjerë janë zhdukur, pasi forcat ukrainase kanë sulmuar platformat e shpimit të naftës në brigjet e Krimes. Ky informacion nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Ndërkohë Zelenski ka parashikuar që Moska do të rrisë sulmet parambajtjes së samitit të Bashkimit Evropian këtë javë. Hapas hapin jemi duke ecur drejt një jave kritike dhe jemi duke bërë gjithçka që mundemi, ashtu që askush mos ketë dyshime që Ukraina meriton statusin e kandidatit për antarësim në BE. Ne jemi duke dëshmuar çdo ditë se jemi pjesë e një Evrope të bashkuar, ka thënë ai. Ukraina ka aplikuar për antarësim në BE pas nisjes së pushtimit rus më 24 shkurt. Moldavia dhe Gjeorgjia kanë vepruar një disa ditë më vonë për shkak të kërstimit rajonal që përbën lufta e Rusisë në Ukrainë. Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s do të shqyrtojnë tri aplikacionet në një samit që do të mbahet më 23 dhe 24 qershor. Kremlini në anën tjetër ka thënë se dy amerikanë të arrestuar në Ukrainë këtë muaj, teksa kanë qenë duke luftuar për forcat ukrainase, kanë qenë mercenarë që nuk mbulohen nga konventat e Gjenevës. Komentet e zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov konfirmojnë për herë të parë raportimet se dy burrat amerikan të identifikuar si Andy Hintz, 27 vjeçar, dhe Alexander Druk, 39 vjeçar, kanë qenë në mbajtje. Peskov ka thënë se të dy duhet të mbajnë përgjegjësi për, siç ka thënë ai, krimet e tyre. Qeveritë e Perëndimit kanë thënë se burrat janë zënë teksa kanë qenë duke luftuar për forcat ushtarake ukrainase, andaj duhet të trajtohen si të burgosur të luftës, sipas konventës së Gjenevës. Po këtë muaj, dy britanik dhe një maroken janë dënuar me vdekje nga një gjykatë separatiste, pasi janë zënë duke luftuar për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Medalja e çmimit Nobel për paqe që ka fituar gazetari rus Dimitri Muratov vitin e kaluar është shitur në një ankant për 103.5 milion dollar. Të gjitha të hollat nga shitja e kryer më 20 qershor do të shkojnë për programin që ndihmon fëmijët ukrainas të zhvendosur nga lufta, i cili funksionon në kuadër të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët. Blerësi nuk është identifikuar dhe ka kryer blerjen përmes telefonit. Muratov e ka ndarë çmimin Nobel për paqe më 2021 me Maria Ressan, bashkëthemeluese e webfaqes Rappler, e cila njihet si kritike e qeverisë në Filipine. Muratov ka qenë kryeredaktori gazetës Novaja, kur ajo është mbyllur në muajin mars, si pasoj e taktikave të Kremlinit për të heshtur gazetarët dhe kritikët pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë. Presidenti francez Emmanuel Macron sot do të takohet me kundërshtarët politik, pasi koalicioni i tij nuk ka arritur të fitojë shumicën në zgjedhjet parlamentare. Macron tani është në presion për të siguruar mbështetjen nga rivalet në mënyrë që të çojë përpara agjendën për reforma. Mirpo as Marine Le Pen nga e djathta ekstreme dhe as Jean-Luc Mélenchon nga Alianca e të Majtëve dhe të Gjelbërve nuk janë shumë të interesuar që të punojnë me të. Qeveritë e pakicës janë të ralla në Francë dhe Aliancës e Macronit i mungojnë 44 ulëse për të krijuar shumicën. Kjo nënkupton se ati do t'i duhet mbështetje nga ligjvënësit e së djathtës dhe të majtës për të krijuar një shumicë funksionale. Përfaqësuesit partijak do të vizitojnë ndaras Pallatin Elize për të zhvilluar takime të nivelit të lartë. Analistët kanë thënë se presidenti mund të synojë arritjen e një marrëveshje me republikanët dhe lideri i kësaj partie, Christian Jacob, ka konfirmuar pjesëmarrjen. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.